Poslušate Radio Ognjišče. Ob zadnjem znaku bo ura 18. Mozaik dneva na Radio Ognjišče. Dober večer. Z vami sem Alenka Heferle-Felc.
V mozaiku dneva boste slišali.
Papež s predstavniki Romunske pravoslavne cerkve spregovoril o skupni dediščini mučencih. Kračun ob predaji lanskega poročila Židanu izpostavil uspešno delo fiskalnega sveta. Državni proračun imel po prvi tretjini leta dobrih 5 milijonov evrov primankljaja. Vreme, jutri bo večinoma sončno s kakšno popoldansko ploho. Papež Frančišek je na obisku v Romuniji, kjer je povabil k gradnji vključujoče družbe. Na srečanju s predstavniki Romunske pravoslavne cerkve pa je med drugim spregovoril o skupni dediščini mučencih. Marta Jerebič.
To, za kar so številni pripadniki različnih krščanskih veroizpovedi trpeli, je preveč dragocena dediščina, da bi jo pozabili ali sramotili, je dejal papež in na to spregovoril o odnosih med pravoslavnimi in katoličani. Ti so se razcveteli pred 20 leti ob obisku Janeza Pavla II. V Romuniji pod takratnim patriarhom, trenutno pa so bolj kot ne zamrznjeni. Zato je Frančišek govoril o spominu na korenine in občestvo ter o nujnosti sodelovanja. V času, ko se poskuša izruvati vrednote, je predvsem treba pomagati družinam in mladim. Številne romunske pravoslavne skupnosti že dobro sodelujejo s katoliškimi škofijami Zahodne Evrope, je dejal. Nato je v novi pravoslavni katedrali v Bukarešti z navzočimi sprošnjo po skupni hoji v bratstvu zmolil Oče naš.
Mozaik dneva. Papež Frančišek je na obisku v Romuniji, kjer je povabil k gradnji vključujoče družbe. Na srečanju s predstavniki Romunske pravoslavne cerkve pa je med drugim spregovoril o skupni dediščini mučencih. O tem smo pravkar slišali prispevek, ki ga je povedala Marta Jerebič. Predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun je predsedniku državnega zbora predal lansko poročilo in ocenil, da je fiskalni svet svoje delo opravil uspešno. Fiskalni svet sicer ugotavlja, da sta leto kljub razmeroma negotovim političnim razmeram zaznamovala visoka gospodarska rast in nadaljevanje javnofinančne konsolidacije. Takšni rezultati, podprti z zelo ugodnimi cikličnimi gospodarskimi razmerami, pa ne smejo voditi v odsotnost iskanja ukrepov, ki bodo zagotovili blaginjo prebivalstva tudi na daljši rok. Kračun je komentiral tudi današnjo novico, da se je gospodarska aktivnost v začetku leta upočasnila.
Podatek, ki ga je danes objavil Zavod za statistiko, ne preseneča, je v skladu z pričakovanji, zato tudi kakšne posebne spremembe, ne kaže, da je bile kakšne posebne prilagoditve zaenkrat potrebne. Torej, nič ne kaže, da bi se kaj bistvenega v javnih financah lahko spremenilo zaradi tega podatka.
Državni proračun je imel po prvi tretjini leta dobrih 5 milijonov evrov primankljaja, medtem ko je v lanskih prvih 4 mesecih beležil 28 milijonov presežka. Skupni prihodki so porasli za okoli 5%, odhodki pa za okoli 6%. Minister za zdravje Aleš Šabeder se je sestal s predsednikom zdravniškega sindikata Fides Konradom Kuštrinom. Govorila sta predvsem o implementaciji standardov in normativov iz modre knjige. Sindikat je namreč napovedal, da jih bodo z junijem zdravniki dosledno upoštevali. Kuštrin ob tem ocenjuje, da ne bo prišlo do ogrožanja bolnikov. Številni zapleti v zdravstvu Številni zaposleni v zdravstvu izgorevajo. Kljub prizadevanjem, da bolniki ne bi občutili nakopičenih težav, se preobremenjenost lahko pozna pri kakovosti oskrbe, čakalne vrste ostajajo. V zadnjem času so v ospredju pozornosti zdravniki, predvsem na osnovni ravni. A z nevzdržnimi razmerami se srečujejo tudi medicinske sestre in zdravstveni tehniki. Nasilje na delovnem mestu ni nič neobičajnega. Poklicali smo Ireno Špelo Cvetežar, ki v Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, vodi delovno skupino za nenasilje. Z njo se je pogovarjala Helena Križnik.
Če se najprej ustavimo pri problematiki nasilja na delovnem mestu medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, proti temu se aktivno borite že 19 let. Gospa Cvetežar, za kako pogost pojav gre in v kakšni obliki ga je največkrat zaznati?
Nasilje na delovnem mestu medicinskih sester smo raziskovali leta 2011. To so zdaj že kar stari podatki, ampak takrat smo ugotavljali, da je 78,5% zaposlenih v zdravstveni in babiški negi že zaznalo nasilje v svojem delovnem okolju. 60% anketiranih pa jih je neposredno doživelo nasilje. Najbolj pogosto gre za psihično nasilje, kar v 74%. Zaznali smo tudi porast ekonomskega nasilja, saj je 41% vprašanih odgovarjalo, da doživlja ekonomsko nasilje. Ugotavljali smo tudi mobing, fizično nasilje in druge oblike.
Pred kratkim smo na Radio Ognjišče govorili z vodjo reševalne postaje Ljubljanskega kliničnega centra, ki nam je med drugim povedal, da za nasiljem v različnih oblikah velikokrat niti ne stojijo bolniki, ampak bolj njihovi svojci. Kakšna so pa vaša opažanja, vaše izkušnje?
Pravzaprav potencijalni storilci nasilja so lahko vsi, ki so v medsebojnih komunikacijah ali pa v medsebojnih odnosih. Tako so lahko povzročitelji nasilja seveda tudi svojci. Pa ne samo reševalci, tudi na drugih področjih delovanja medicinskih sester zaznavamo nasilje strani svojcev, tako v pediatriji, v domovih za starejše, v patronažni službi. Tako da to ni tako redek pojav.
Gospa Cvetežar, kaj pa lahko poveste o pritiskih strani zdravnikov ter tudi samih sodelavcev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov?
Zanimivo je to, da so bili v prvi raziskavi iz leta 1999 zdravniki najpogostejši povzročitelji nasilja nad zaposlenimi v zdravstveni negi. Naslednjo raziskavo smo ugotavljali, da so to pacijenti in na drugem mestu zdravniki in zaposleni v zdravstveni negi. Seveda porušeni medsebojni odnosi, preobremenjenost in drugi dejavniki tveganja povzročajo, bi rekla, nasilno vedenje med zaposlenimi. To je, bi rekla, zelo pomembno, ne, ker porušeni medsebojni odnosi vplivajo tudi na delovno okolje, kako zaposleni delujejo. Ne. To občutijo tudi pacijenti, zato je zelo pomembno, da rešujemo ta nasilna dejanja tudi med zaposlenimi, ne, ker to vpliva tudi na delo zaposlenih.
Pravzaprav sva že trčili ob naslednje vprašanje. Je nasilje in pritiske mogoče preprečiti, kateri ukrepi so najučinkovitejši?
Sem že rekla, ne, da pride do nasilnega dejanja, na to vplivajo številni dejavniki tveganja. Imamo tako fizično okolje, ne, kakšno je delovno mesto, potem kakšna je organizacija dela, ali so ljudje preobremenjeni, kakšni so razporedi, potem slog vodenja, ne, delovni čas, pa tudi seveda lastnosti posameznikov in seveda najbolj pomembno je, kako se odzivamo na nasilje, ker vseh nasilnih dejanj tudi ne moremo preprečiti. Ker je to zelo kompleksen problem, ne? Tudi ne enoznačne rešitve. Je pa treba delati sistematično na tem področju. Predvsem je pomembno, da vsaka delovna organizacija deluje na tem, da sprejme politiko nične tolerance do kakršnega koli nasilja. In seveda v prvi vrsti je potrebno ugotavljati dejavnike tveganja, nasilje zaznati in potem tudi oblikovati primerne ali pa prave poti obravnave. To, bi rekla, je zelo sistematično delo na tem področju.
Omenili ste dve raziskavi v zadnjih 20 letih. Se je vsem tem času zgodil kakšen napredek v tem boju proti nasilju, se razmere izboljšale ali pa zaradi vsega kaosa, ki vlada v samem zdravstvenem sistemu, so zaradi tega vse slabše? Ob koncu tega leta pripravljate novo raziskavo, je mogoče kaj razkriti že zdaj?
Na tem področju smo sigurno veliko naredili. Začeli smo se pogovarjati o problematiki nasilja na naših delovnih mestih, pripravljali smo izobraževanja, oblikovali priporočila obravnave, kakšna so ukrepanja, tudi v nekem obdobju nudili pomoč posameznikom, ki so doživljali nasilje na delovnem mestu. Moram reči, da so se razmere na tem področju spremenile nekako. Ni, bi rekla, tabu tema, ko govorimo o nasilju na delovnem mestu, tako kot je to bilo pred 19-20 leti. Seveda se pa razmere v samem zdravstvu zelo spreminjajo, bi rekla, slabšajo, predvsem zaradi tega, ker nekako ni slišan glas medicinskih sester, ki že ves čas opozarja na problematiko pomankanja kadra, ne upošteva se njihov glas, kar se tiče stroke in tako naprej, tako da na tem področju bi lahko rekli, da so se nam stvari poslabšale. Kar se tiče pa samega delovanja na področju obravnave nasilja, pa mislim, da že prihajamo v tako fazo, ko se vse zaposleni zavedamo, da ne želimo nasilne komunikacije, nasilne dejanj na delovnem mestu, če pa že pride nekako, pa vejo, kakšni so ukrepi.
Gospa Cvetežar, svoj poklic in poslanstvo medicinske sestre trenutno izpolnjujete v domu Tisje v Šmartnem pri Litiji, predtem pa ste bili več kot 20 let zaposleni na Ljubljanskem kliničnem centru, večino časa ste delali na oddelku za urologijo. Je bil razlog za menjavo službe v novih izzivih ali vas je na to novo pot vodilo še kaj?
Oboje. Ko sem odhajala z kliničnega oddelka za urologijo, smo se zaposleni dobro med sabo razumeli, dobro sodelovali, bile pa so težke razmere zaradi vse večjega števila obolelih, ki so prihajali na zdravljenje. Zelo hudo je bilo, ko nismo mogli sprejeti hudo bolnih pacijentov, ker nismo imeli proste postelje. Že takrat se je v bistvu zaznavalo pomankanje kadra, ne vem, če se spomnite, ampak takrat je bilo potrebno za zaposlitev medicinske sestre pridobiti soglasje ministra. In takrat se je v bistvu začel že trend odhajanja medicinskih sester v tujino, ki se še danes zelo povečuje. Druga stvar, zakaj sem se odločila za novo zaposlitev, je pa seveda tudi izziv, novo področje dela. Sedaj delam v domu za starejše in je to čist novo področje, zelo različno od kirurške medicinske sestre, ki sem jo opravljala takrat.
Omenili ste odhode v tujino in nevzdržne razmere, ki vladajo marsikje. Ste se tudi sami kdaj znašli v položaju, ko bi vse skupaj pustili in morda tudi sami razmišljali o odhodu v tujino?
Včasih se spomnim, ko sem delala v kliničnem centru po dežurstvih, je bilo treba po noč tudi v operacijsko dvorano na operacije, endoskopske asistence, zelo težke stresne situacije so bile in se spomnim svoje izčrpanosti po takih dežurnih službah. Zelo težko, bi rekla, je v takih situacijah ne razmišljati, kje bi bilo mlademu človeku ali pa medicinski sestri boljše, ne? Ampak to je sam trenutno, ko se človek spočije, dobi nove ideje, nov zagon, tako da razmišljanje o tujini ni bilo nikoli v moji domeni.
In ko danes pogledate na prehojeno pot, bi po njej šli še enkrat, bi se znova odločili za poklic in poslanstvo medicinske sestre, ga kljub obremenitvam radi opravljate?
Ja, če danes pogledam nazaj, mislim, da bi se ponovno odločila za ta poklic. Ne znam si predstavljati, da bi delala kaj drugega. Seveda so obremenitve, je težko delo, čustveno naporno, ampak so tudi pozitivne stvari, tudi dobri občutki, tako da mislim, da sem se prav odločila in da bi ponovno šla na to pot.
Kaj pa bi gospa Cvitežar svojemu poklicu želeli v prihodnje?
Predvsem si želim, da bi končno glas medicinske sestre slišala tudi slovenska politika. Mislim, da je to že skrajni čas, da v politiko se vključi tudi ideje, predloge medicinskih sester. Mislim, da so medicinske sestre tiste, ki so nekako tudi glas pacijentov, tudi glas potreb, ki jih naše zdravstvo ima in sprememb, ki pa so nujne. Jaz mislim, da če se vsi, ki smo vključeni v zdravstvo ali pa delamo v zdravstvu, skupaj s politiko ne bomo združili in začeli delovati v dobrobit ali pa v napredek tega področja, se nam lahko res stvar zelo zruši in poslabša in to se bo vplivalo tudi na zdravju ali pa zdravstvenem stanju vseh nas, vseh državljanov.
Gospa Irina Špela Cvetežar, iskrena hvala za pogovor.
Slovenci po svetu. Mešani pevski zbor Korotan iz Kljulenda deluje od leta 1953. Ustanovili so ga slovenski begunci pod vodstvom mladega Metoda Milača. Zbor je 5. maja v lepi in akustični slovenski cerkvi Marije v Nebovzete na vzhodni strani Kljulenda pripravil letni koncert. Bogat program sakralnih marijinih, velikonočnih in posvetnih pesmi je posvetil Bogu in Mariji v čast in v spomin pred kratkim umrli Anki Žakelj, Korotanovi pevki, prevajalki slovenskih pesmi v angleščino in splošno prizadevni župnijski in kulturni delavki. Kot je sporočil profesor dr. Edi Gobec iz Kljulenda, je zbor Korotan svojim letnim koncertom, na katerem je obeležil tudi 20-letnico zborovodstva Janeza Sršena, spet poglabljal in utrjeval ljubezen do Boga in Marije ter tudi v daljni Ameriki do nepozabne slovenske domovine. Občinstvo v dobro zasedeni veliki župnijski cerkvi je pevovodijo, pevce in vse sodelujoče večkrat nagradilo z navdušenim ploskanjem.
Slovenski kajakaši so na evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah dopolnili uspeh kanuistov, saj so zasedli drugo mesto. Na cilju je bilo sprva videti, da bodo ostali brez kolajne, a so jim po pritožbi vrnili 2 kazenski sekundi, kar je bilo dovolj za srebro. Peter Kauzer, Martin Srabotnik in Niko Testen so zaostali le za Čehi, ki so zmagali prepričljivo. Tretji so bili Nemci. Zlato pa je predtem osvojila ekipa kanuistov v postavi Benjamin Savšek, Anže Berčič in Luka Božič. Slovenski kolesar Primož Roglič tudi po 19. etapi dirke po Italiji ostaja na 3. mestu v skupnem seštevku. Vodilni je še naprej Ekvadorec Richard Carapaz, drugi pa je Italijan Vincenzo Nibali. Vremensko poročilo. Napoved: po noči se bo na zahodu zjasnilo, na vzhodu pa bo delno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 13 stopinj. V soboto bo večinoma sončno s kakšno popoldansko ploho. Ponekod bo še pihal severovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. V nedeljo bo na jugovzhodu spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Deloma plohami. Drugod bodo popoldne večinoma sončno, sredi dneva in popoldne bodo nastajale plohe ali nevihte. V ponedeljek in torek bodo popoldne večinoma sončno, popoldne bo spremenljivo s krajevnimi plohami in nevihtami, ki bodo verjetnejše v torek. Vremenska slika: nad zahodno in osrednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka, nad Balkanom, Jadranom in južno Italijo pa se zadržuje višinsko jedro hladnega zraka. Severovzhodnimi vetrovi k nam doteka bolj suh in nekoliko toplejši zrak. Nekaj podatkov za vreme po Sloveniji ob 18. Letališče Portorož pretežno jasno 23, Celje in Ljubljana 22, letališče Edvarda Rusija na Maribor delno oblačno 21, piha severovzhodnik 11 km na uro, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno prav tako 21, Murska Sobota pretežno oblačno tudi 21, piha severovzhodnik 12 km na uro. Kranj 21, Podčetrtek 21, piha sever s hitrostjo v sunkih do 22 km na uro. Črnomelj in letališče Lesce 20 stopinj, Novo mesto zmerno oblačno tudi 20, Litija, Maribor, Ptuj 20 stopinj, na Ptuju piha severnik v sunkih do 23 km na uro, Rogaška Slatina 20, piha severnik v sunkih do 22 km na uro, Tolmin in Trebnje ter Velenje prav tako 20 stopinj, Postojna pretežno jasno 19, Slovenj Gradec zmerno oblačno 19, Gornji Grad, Metlika, Slovenske Konjice, Vrhnika prav tako 19 stopinj, Bohinjska Češnjica 18, enako 18 stopinj tudi v Kočevju, Logatcu in v Mežici. Rateče 17, prav tako Idrija 17 stopinj, Babno Polje, Pohorje 16, Jezersko 15, Lisca pretežno oblačno 14, Rudno Polje 12, piha severnik v sunkih do 20 km na uro, Krvavec 8 in Kredarica 0 stopinj, piha severnik v sunkih do 37 km na uro. In kakšno je na cestah? Predvidoma od 23. nocoj do nedelje 2. junija do 20. bo zaprta Vipavska hitra cesta med Vipavo in razcepom Nanos proti Nanosu. Promet bo preusmerjen na regionalno cesto. Cesta za Meško Kostanjevica je zaprta zaradi poplavljenega cestišča. Od 23. nocoj do nedelje 2. junija predvidoma do 20. bo zaprta Vipavska hitra cesta, kar smo že povedali. Promet bo preusmerjen na regionalno cesto, zaradi del bo v nedeljo 2. junija od 7. med 7. in 20. uro zaprta glavna cesta Pivka Ilirska Bistrica v Ilirski Bistrici. Obvoz bo preko Knežaka. Zaradi odstranjevanja cestinskih postaj bo promet na Dolenjski avtocesti predvidoma do 14. junija med Brežicami in Smetnikom potekal po enem voznem pasu. Priključek Drnovo je zaprt v obe smeri. Poslušali ste Mozaik dneva. Pripravil ga je Alen Salihovič, brala sem Malinka Hiferle-Felc, tehnična izvedba Andrej Novljan. Ura je 18:23.
Radio Ognjišče.